В ефірі громадського радіо проект «Ми різніми разом». При мікрофоні журналіст Василь Шандро. Гостем студії сьогодні є пан Микола Владзімирський, журналіст, громадський діяч. Вітаю вас, пане Миколо.
Вітаю.
Пане Миколо, ви вже більше року живете в Києві. Ви, як прийнято зараз говорити, є переселенцем із Криму, із Севастополя, зокрема. Перше запитання, яке я би вам хотів поставити, очевидно, як людині, яка знає гуманітарну сферу, очевидно, краще за політичну чи економічну, зокрема, у Криму. Чому вдалося підготувати ґрунт для окупації?
Ну, це проблема доволі комплексна. По-перше, не займалась цим українська влада, не займалась інтеграцією кримчан Кримського півострова. Це почалось з 90-х років, коли Кравчук зробив унікальну ситуацію у світі. У світі немає автономій, які зроблені з адміністративним поділом. У світі є тільки національні автономії. І це була величезна помилка, стратегічна помилка. Я розумію, що це...
Це була поступка тоді якась?
Звичайно, очевидно, що Україна, в зв'язку з тим, що Україна не є об'єктом світової політики, вона є суб'єктом, очевидно, що на неї були звідусіля тиски, і тому сталася така прикра стратегічна помилка. І вона відгукувалась потім при всіх випадках таких критичних, там і розподілі флоту Чорноморського, і врешті-решт у випадку анексії. Інформаційна сфера була абсолютно проросійська.
Увесь час?
Увесь час. Тиск створювався навіть на телерадіокампанії, які були державними. І там... Ну, було багато агентів, які проводили свою політику і безкарно, і ну, ніхто її не контролював. А якщо хтось патріотичні сили зауважили про державницькі, то це дуже важко йшло, і врешті-решт ця сфера теж була захоплена фактично.
Тобто ми можемо говорити не лише про чиновницький апарат, хоча це теж дивно, чиновницький апарат, який присягав на вірність там Україні, і військо, так, і різні інші державні структури, а говорити, зокрема, про пересічних громадян, так, про українців Криму, що ця інформаційна атака була спрямована в першу чергу на них і на них в першу чергу подіяла.
Інформаційна – це була не скільки атака, скільки підготовка до анексії. Про це багато людей говорили про це, і, на жаль, ніхто не дослухався до таких думок, до тривожних таких, які були такі перечуття. Тут навіть є відео там в інтернеті, там в 2008 році були попередження про це. Багато таких, і це власне ці попередження були росіянами зроблені, російською інтелігенцією, тому що вони відчували проблеми в своїй країні, а коли є у них проблеми, то очевидно, що тоді політика, вона спрямовується назовні, шукається ворог. Ну, це традиційні такі речі.
Ви засновник і автор сайту «Українське життя в Севастополі», який довгий час працював, власне, у Криму, і ви, мешкаючи в Севастополі, його переважно наповнювали, редагували і слідкували за його роботою. А яким було от поза інтернетом українське життя в Севастополі? От, і чи було воно в принципі?
Звісно, воно було доволі широке. Воно було і у різних галузях суспільного життя. Воно було і в релігійній діяльності. Були три церкви, і вони проводили свої заходи. Були загальні якісь події, які проводились спільно з усіма громадськими організаціями, плюс релігійні, і вони збирали чимало людей. Була якась там діяльність козацьких організацій, і, до речі, вони проводили якусь проукраїнську таку діяльність, проводились конкурси. Величезна робота була у сфері освіти, просто величезна, тому що, ну, по-перше, були створені в Севастополі не вивчалась українська мова до 90-х років, але потім...
Тобто за радянських часів не було ні українських шкіл, ні нічого майже, так?
Не було. Є історичні дані, які там свідчать про те, що в 26-му році була школа якась українська, але це загубилось уже в історії, і ніхто про це не пам'ятає. Але йдеться про те, що була створена доволі така потужна мережа підготовки українських вчителів, і вони проводили між собою змагання були, хто краще зробить про державний якийсь захід, навчіть української мови. Проводились конкурси, просто величезна робота. Я використовувався мій сайт для висвітлення цих подій і, власне, для проведення конкурсів. Наприклад, досі є, можна ознайомитися з конкурсами там на знання української мови. Вони є, висять.
Переможці були, зокрема, із Криму.
Звичайно. І там діти дуже, дуже інтелектуально розвинені.
От, а сам початок 90-х років, чи він ознаменувався тоді був хоч якимось підйомом? Ми пам'ятаємо, що тоді там «Червона рута», наприклад, фестиваль музичний, так, який їздив на Схід, і в тому числі в Криму проводився. Чи це створювало хоч певну, ну, яку не яку атмосферу того, що, ну, що це Україна, і тут живуть теж українці?
На початку 90-х років в Криму цей сепаратистський рух, він був не дуже розвинений, як там. Він резонансно, там ці події були, але він був не дуже розвинений. Ці події, які робились Україною в культурному житті, та ж «Червона рута» в 95-му році, вони викликали просто колосальний резонанс. Переповнені зали були, тому що зацікавлення було культурою, і вона досить високий рівень був цього конкурсу. І плюс просто заповнені майдани під час виступів переможців цих конкурсів. І не тільки під час переможців конкурсів, а під час свят там, державних, там організовувались концерти. Зацікавлення було просто величезне.
Микола Володимирський, журналіст, громадський діяч і гостем нашої студії в проєкті «Ми різні, ми разом». Я чому вас запитав, власне, про 90-ті роки і про якусь там гуманітарну ситуацію в Криму, бо я знаю вашу досить неоднозначну реакцію на слова українських інтелектуалів сучасних, та, до яких, очевидно, належать там і письменники, ну або ми їх так чи інакше означуємо як інтелектуали. Про ті заклики або різні думки, які висловлювались кілька років тому, про інакшість того ж таки Криму і інакшість того Донбасу. Наскільки ситуація зараз змінилася в цьому гуманітарному, інтелектуальному українському полі?
Ну, очевидно, що ситуація мало міняється. Для цього, мабуть, на жаль, песимістично потрібні роки, щоб взагалі критична маса української інтелігенції зрозуміла, що таке взагалі державність, що таке українці поза межами материкової України і що таке українці в місцях військово-воєнного конфлікту, який відбувається на Донбасі. Я, власне, постраждав двічі, тому що мене дві батьківщини відібрали. Мар'їнка Донецької області, там зараз бомблять. І,
ви народились на Донеччині?
Я там народився, в самій Мар'їнці, і Севастополь. І це дуже прикро, от таке нерозуміння. Держава нічого не робить. Очевидно, що та ж сама інтелігенція і творча, і правляча еліта політична, вони абсолютно не розуміють цієї ситуації. І навіть створили 2,5 місяці тому державний орган у справах Криму і Севастополя. І саме Кабмін гальмує оце всю ситуацію, і досі так він і не діє, цей орган. Тобто це дуже прикро, тому що фактично немає ніякої діяльності держави. Є, звичайно, велика діяльність за дозволом там якоїсь фактично контрабандистської діяльності, яка возить товари в Крим. Україна, потім вони кудись зникають на Кубані і так далі. Але це дуже прикра ситуація склалася.
Дивіться, багато хто говорить про те, що ситуацію, цю війну російсько-українську і можливість її взагалі спровокувала гуманітарна катастрофа, певно. Те, що там української культури, зараз я дуже примітивно кажу, не було там і на Сході в потрібній кількості, і у Криму в тому числі. Так у Криму її не було, чи її робився спротив? Бо це дуже важлива річ. Чи на неї не було запиту? Можна привезти тисячі, мільйони книжок, але їх ніхто не буде читати. Можна увімкнути 100 каналів, але їх ніхто не буде дивитися. З різних на те причин.
Очевидно, для будь-якої виправлення будь-якої ситуації потрібні зусилля. Зусилля у всіх напрямках, і з боку громади, і з боку політиків. Якщо зараз, один із очільників держави каже такі страшні, на мій погляд, слова, що він каже, Крим ми повернемо, як не ми, то наші діти, як не діти, то наші внуки, то це вже дає сигнал взагалі всій політичній еліті та цим займатися. Саме хай онуки...
Далеку перспективу. Так,
хай онуки займаються цим. Або, скажімо, цей же сигнал, це дається і для українців у Криму. Це теж сигнал, розумієте, що ними ніхто не буде займатися. Це дуже, дуже прикро.
Чи долучалося до цього українського життя в Севастополі? Це зараз двозначно звучить у зв'язку з тим, що був портал і є так в інтернеті. Ну і я кажу зараз про реальну ситуацію. Чи долучалися люди, які, можливо, були дуже далекі від України? Я не хочу називати це вербуванням якимось, але чи приходили до вас там етнічні росіяни, так? Чи підтримували вони, власне, оце українське життя в Севастополі?
Звичайно. Звичайно. Лояльних росіян, лояльних до України в Криму, ну, чимало. Чимало. Вона суттєва частина. І це я б міг навіть назвати таку десь орієнтовну цифру, це десь відсотків 40. Це десь приблизно така кількість, тому що вони розуміють, і територіальну єдність з Україною, логістичну єдність і взагалі якусь і ментальну. Бо ну, кримчани, вони дійсно там більш навезені, більш прибульці, але це зовсім нічого не значить, тому що є ж прибульці, і вони просто розуміють, де вони живуть, в якій країні. Я, наприклад, називав, я не знаю, чи часу вистачить, називав дуже цікавий такий факт, коли в ефірі телебачення був Ігор Лосів, розглядалась тема про НАТО, і коли йому дали слово, то цифра підтримки НАТО зросла до 32% опитування в прямому ефірі.
Це в Криму, так?
В Севастополі. І зразу ж це, звичайно, обрізали, але цифра 32 – це була така зафіксована цифра, але потім зламалися телефони там і так далі. Тобто, але ж могла вона бути і більшою.
Чи відчували ви себе меншиною в Криму? Це приватне дуже запитання та все ж.
Ну, чесно кажучи, я себе не відчував. Я робив свою справу, і, звичайно, неприємність якась була, тому що коли робиш якісь реальні, якісь логічні зауваження про те, скажімо, чому там будують пам'ятник Катерині II, це за часи Ющенка, будується пам'ятник Катерині II, яка є ворог України, і влада нічого не робить, звичайно, це дуже неприємно. А зараз, власне, ну, під час Януковича вже нікому було і скаржитись, ні до кого звертатися. Ну і зараз ситуація, вона, як ми бачимо, взагалі у всій країні вона переходить до розсіщення взагалі простору, і це дуже прикро. Розсіщення всього простору, не тільки там, скажімо, що ми кажемо, радіо, там телебачення, бігборди, вулиці розсіщаться, там, скажімо, пройдіть по Хрещатику в суботу і неділю, російська музика лунає, російські пісні. Це дуже прикро, що влада взагалі і громадськість, і партії не беруть в цьому ніякої участі. Це після Майдану.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, це був Микола Владзімирський, журналіст, громадський діяч у проєкті «Ми різні, ми разом».